Hej Slované, vítám vás u podcastu téhož názvu, vítám vás na podcastové stanici Radio Prostor, na Echo 24 a jeho platformách, na Forendors, kde si nás můžete předplatit, můžete následovat také na Echo Prime, na Spotify, na všech těchto místech nejlepší český podcast věnovaný slovanským otázkám a problematice. Vítám vás jménem svým, já jsem Lukáš Novosad a jménem svého sourozence, ahoj Brašule.
Čau brácho, Jakub Novosad, jako každý týden dobrý den.
A dneska jsme si připravili téma, které se nabízelo, protože se blíží německé spolkové volby.
Takže půjdeme do Lužice zase.
Tak se vrátíme opět po půl roce, možná skoro po tři čtvrtě, k do Lužice, jakožto vlastně vhodné případové studie v uvozovkách, případové studie k tomu, co se vlastně v Německu odehrává a jak to v Německu vnímat. Máme tady dneska s sebou dva hosty, kteří jsou mi obzvlášť milí a rád je tady vítám. Pana profesora Leoše Šatavu. Dobrý den, pane profesore.
Děkuji za uvítání.
Pan profesor je etnolog, pracuje mimo jiné na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, ale taky na jiných vysokých školách. Je to autor mnoha knih, ale ty poslední dvě jsem vzal s sebou. Lužičtí Srbové na přelomu 20. a 21. století je monografie nebo soubor článku, který je věnován tomuto fenoménu. A potom Etnika bez státu, regionální jazyky v Evropě a ne rozměry asimilace a revitalizace 56 případů, to je druhá knížka, neboť pan profesor se věnuje vlastně malým národům, evropským malým národům, které nemají svůj vlastní stát. Nezvrtal jsem to teď.
Ne.
Výborně.
To tak.
A žil v Lužici v Budyšině v letech 1996 až 2001, kdy jste byl zaměstnancem Lužicko-srbského institutu. A druhým hostem, kterého tu rád vítám, je Krištof Peršín. Ahoj Krištofe. Krištof je bohemista, slavista, konkrétně rusista a sorabista. Učitel, to bych nerad opomenul, třetím rokem žiješ v Budyšíně? Třetím
rokem. No jeden rok v Lipsku a dva roky v Budyšíně.
Tak třetím rokem žije pod kuratelou lužických Srbů a pracuje v lužicko-srbském Vitaj centru, které má na starosti zajišťovat lužicko-srbské vzdělávání a kde působíš jako lektor projektu SOTRA, což je automatický překladač mezi němčinou a oběma lužickými srbštinami a snad i češtinou, pokud se to zprovozní. A zároveň pracuješ v Lužicko-srbském institutu také jako spolupracovník projektu evaluace lužicko-srbského školství. Je to tak?
Přesně tak.
Taky jsem to nezvrtal. Dobře, výborně. A takže vítejte. A jak jsem říkal, blíží se spolkové volby, ale to nejsou jediné volby, které se v Lužici blíží. Blíží se také volby do Lužicko-srbského sněmu, neboli srbského sejmu. A obojí bych rád trošku přiblížil, naznačil a začnu samozřejmě tím spolkovými volbami. My máme za sebou na podzim volby do saského sněmu, do saské sněmovny, kde jsme viděli to, co se v Lužici běžně stává, v té horní, že ty katolické vesnice, což to je dneska ten základ toho lužicko-srbského osídlení, volili především CDU, nebo tam je takový ostrov křesťansko-demokratických voličů a okolí ty evangelické vesnice volili AFD, včetně těch vesnic, kde žijí lužičtí Srbové. A zároveň platilo v těch volbách, že CDU uspělo hlavně u starých voličů nebo starších 70 let a mládež má mnohem větší příklon KFD. My tady máme tendenci, mám pocit, v Česku se na straně AFD polarizovat a někteří demonizují, někteří zase ji zastávají jako hlasu zdravého rozumu. Tak já bych začal u tebe, Krištofe, ty tam žiješ, ty jsi se Srby denně v kontaktu. Slyšel jsem tě několikrát říct, že nálada v té Lužici je až hysterická před těmi volbami. To se teda netýká samozřejmě asi jenom Srbů, ale vůbec toho prostoru jako takového. Tak jak to vnímáš, jak to vypadá?
No tak já tím, že se pohybuji v rámci těch lužicko-srbských institucích, tak tam je znát nervozita před volbami, protože společně tedy s volbami do saského sněmu a do spolkového sněmu, tak letos ještě přišel ten rok, kdy si Srbové nebo lužičtí Srbové mají vyjednat financování na další léta a od záložby za srbský lud, to je ta jich nadace, co spravuje finance, tak je už teď jasné, že pokud nedojde k nějakému velkému zvýšení toho finančního příspěvku, tak v té podobě, v jaké ty instituce existují dneska, tak už nebudou udržet, takže tam všichni ty volby očekávají s napětím a ta nálada je poměrně napjatá. No. I celkově v té společnosti, když člověk chodí po Budyšíně, tam jsou už od covidu každé pondělí jsou tam velké demonstrace, to jsou tedy ti zastánci AFD, občas se tam zase sjedou nebo organizují se proti demonstrace a v Čechách na to nejsme příliš zvyklí, na tuhle kulturu protestu, ale tam to takhle je.
A toho se účastní i Srbové, těch protestů, jako vedou to za své?
No,
nebo žijou bokem vlastně tady toho velkého dění v úvozovkách?
No, domovina jako instituce, tak ona spolupořádala ty, jmenuje se to Happy Mondays, šťastné pondělky.
Domovina je zastřešující organizace lužických Srbů, aby ho vysvětlili.
Tak ona spolupořádala tyto demonstrace za diverzitu a měla to být jakoby protiváha těch pondělních demonstrací. Na těch pondělních demonstracích se oficiálně Srbové neúčastní, ale já jsem tam asi dvakrát, jenom ne po každé, já se tam chodím občas dívat, tak jsem tam někdy viděl někoho s lužicko-srbskou vlajkou, ale jinak tam zřejmě tam možná nějací lužičtí Srbové jsou, ale to člověk nepozná.
A to vyjednávání toho dlouhodobého financování, to je na kolik let? A co by vlastně pro ně bylo dobrý výsledek voleb? Předpokládám, že asi spíš vítězství CDU než AFD.
No, já teďka, to možná mě pan profesor doplní, myslím si, že to je na 7 let vždycky, nebo, ale...
Úplně přesně, taky nevím, jestli na 5 nebo na 7.
Ale vlastně... Ten rozpočet platí polovinu spolková vláda a tu druhou polovinu si na 2/3 dělí Sasko, na 1/3 Braniborsko. A vzhledem k tomu, že teď v Německu, jak si zjistili, že jim došly finance, tak a CDU, která vždycky to v Sasku, to byla vlastně státostrana, ta tam vládne od 90. let až doteď a vždycky těm Srbům přáli, ale teď mají takovou velmi rétoriku, že se má šetřit, že se má zachovat ta dluhová brzda, kterou oni mají v ústavě. Takže uvidíme. No, slyšel jsem že v Braniborsku, kde vládne vlastně sociální demokracie, tak tam jsou štědřejší, nebo to jsem slyšel, to se tak povídá v institucích. No.
Pane profesore, jak to vnímáte vy, tu situaci, protože vy jste žil v 90. letech v Růžici, kdy se z dnešního pohledu zdá, že ta politická doba byla až jako stojatá, nebo zažil jste tam takzvanou lužicko-srbskou spouru nebo chroštickou spouru, kdy se lužičtí Srbové poprvé a naposledy snad dostali politicky do celonárodních zpráv a nebýt 11. září, tak se to možná rozvíjelo ještě dál. Kdy bojovali za to, aby nebyly skrouhnuty peníze na jejich školství a nebyly zavírány školy. Ale ta 90. léta byla taková stojatá, ne?
Oproti dnešku. Myslím, že ta 90. léta byla totálně stojatá, ale ani ta jakoby úvod toho nového století nebyl o moc lepší, podle mě. Já mám pocit, že tam je docela zásadní věc ta, že oni se do dneška nenaučili naplno fungovat jako politický činitel.
Teď myslíte ten lužicko-srbský národ?
Myslím vedení lužických Srbů, to znamená hlavně domovina nebo zavožba, o níž tady byla zmínka. A když se já celkem chápu ty důvody, oni žili jako dlouhou dobu izolovaní od zbytku světa v socialistickém systému, jako neměli moc kde se to naučit, ale přece jenom už nějaká doba uplynula a když se podíváme jinde po Evropě, tak jsou taková etnika jako Sámové nebo další, kteří na tom byli v 90. letech ještě podstatně hůře a naučili se fungovat jako politický činitel. Takže tohle pochopitelně nezáleží jenom na té menšině samotné, tam je důležité i taková jakoby dobrá vůle té vlády, té které země, což podle mě v tom Německu zas tak úplně není, i navzdory všelijakým proklamacím o té mnohočetnosti a bohatosti a podobně. Ale abych ještě byl konkrétnější, tam dodnes, a my asi o tom budeme mluvit, jak jste už avizoval, dodnes není vyřešena nějaká ta situace domovina a srbský Sejm. A podle mě je veliká škoda, že oni nemají skutečně jedno politické těleso, které by je zastupovalo, k nímž by se jako lidé vztahovali a v té současné době vlastně ani ta domovina, ani ten Sejm nemají žádnou váhu na tom politickém kolbišti.
Mm-hmm. Jenom vysvětlíme, protože většina posluchačů nebude ty poměry znát, že domovina je už přes 100 let trvající nebo fungující instituce, která v podstatě je správně spolek. A srbský Sejm, Lužicko-srbský sněm, který bude zažívat volby po druhé, je v podstatě něco podobného a bylo to ustaveno před nějakými 10 lety, nebo kdy byly ty první volby, protože tam dlouho nebylo jasné, jak dlouho trvá vlastně poslanecký mandát Lužicko-srbský. Dlouho se neměli k vypsání voleb. Nicméně já ještě zůstanu u té velké politiky a o tom vztahu KFD, pokud o tom něco víte víc, protože mě fascinuje, nebo přijde mi, že ten maličký lužicko-srbský národ, což je etnikum, nebo počet, nedá se to samozřejmě spočítat, ale jsou to maximálně desítky tisíc lidí, vlastně dobře ukazují, jak komplikované, jak obapolné postavení k této nové politické síle vidí. Protože třeba v Horní Lužici jsem zažil, že se preventivně jsou kandidáti, kteří jsou lužičtí Srbové, tak kandidáti za AFD vylučování z veřejných debat a zároveň v Dolní Lužici vidíme, to ještě v tom Braniborsku, vidíme, nebo jsou případy, kdy se naopak AFD jako jediná strana lužických Srbů zastává. Což je takové jako zvláštní, ale vlastně asi v něčem příznačné. Máte s tím nějaké osobní zkušenosti nebo nějaké pozorování? To je taky o to, že vlastně teď jsou případy a objevuje se, že ta Lužice jako prostor, tímto nepřisuzuju lužickým Srbům, ale Lužice jako prostor, jako země, že se tam mezi mládeží zvedá příklon vlastně k nějakému neonacismu, objevují se tam prvky jako hákové kříže na zdech ve školách, že děti si posílají videa s Hitlerem a podobně. Tak jak vlastně celou tu atmosféru vnímat? A jestli to vůbec je téma v té Lužici?
No tak téma to určitě je. Nutno dodat, že i v těch katolických vesnicích, tak tam má AFD skoro 30%, jakože vyhrává tam CDU, ale třetina těch lidí tam tu AFD volí a ty ostatní strany jsou tam většinou marginální. A já jsem vždycky byl takový skeptický k tomu, když se ta AFD tady v té české debatě hodně demonizovala nebo tak, ale já mám osobní zkušenost z toho Saska, z Budyšína a tam já bych se to prostě nebál nazvat, že jsou tam proudy, které jsou neonacistické nebo nacistické, nevím, ale tam jsou případy, že třeba se v tom horním nebo blíž k české hranici se tam slaví letní slunovraty a ze slámy se tam byly tam takové skulptury do tvaru hákového kříže, pak tam ti lidé zapalují, nebo jsou tam třeba oblíbené takové ženské kruhy, kdy začne, ta první hodina je taková, jako objevujeme svoje ženství a to, a druhá hodina začne, budeme teď objevovat svoje pragermánství a germánskou bohyni v nás a tak, nebo běžně tam lidé chodí v oblečení, kde láska k vlasti není žádný zločin, což sama o sobě není nic špatného, ale je to napsané tou frakturou a nad tím je obrázek pochodujícího Wehrmachtu. Tak to jsou takové věci, které jsou tam prostě poměrně běžné. A takže téma to určitě je. A já jsem teď zapomněl, co byla ta původní otázka. Jo, ta mládež, že mně se zdá, co jsem vypozoroval, tam je ta AFD u té mládeže extrémně populární, což tam vlastně tu demokracii tam zachraňují penzisté, protože ty ve velkém volí ty tradiční strany. A tam na těch demonstracích vidíte 15-leté, 16-leté vlastně děti, které to mají jako erzac religion, nebo jako náhrad, že oni nechodí třeba do kostela v neděli, ale v pondělí si celá rodina vyjde na tu demonstraci.
To je dokonale bizarní.
Ale no jo, ty lidi se tam začali setkávat, potkávat a je to vlastně jako pro ně tak, nebo já si jako jsem s nimi nemluvil, nebo tak jenom z toho pozorování zvenku. To pro ně je prostě příležitost, kdy se potkat společně, něco si poslechnout, tam většinou třeba ještě hraje hudba, pak oni dělají pochody tím městem, mají, no někdy tam přijedou z celého Saska černě odění muži, pak tam pyrotechniku z Mostu pouštějí.
A to je skutečně každé pondělí bez výjimky.
No, jako každé pondělí je tam to shromáždění, úplně ne vždycky je ten pochod městem a černě odění muži s pyrotechnikou, to jsem tam viděl asi dvakrát za tu dobu, ale je to prostě, ti lidé se tam schází každé pondělí v 6 hodin pod tou bohatou věží, kdo zná Budyšín a tam prostě mají tu svou demonstraci.
A to běží už teda od covidu, takže to je vlastně nějaký projev antisystému?
No, tam je to vlastně zvláštní.
Proti vakcinacím? Nebo
protože tam vlastně dohromady přijdou všichni. Tam je část, jsou jako proti nějakým covidovým opatřením, část jsou takový ti míroví aktivisté, část jsou vyloženě, je tam hodně běžné, že chodí s ruskými vlajkami. Část z nich jsou nějací zřejmě pravicoví radikálové a všichni tam takhle společně. Asi je jako jediné, co mají společné, ten antisystém nebo nostalgikové po NDR. Mm-hmm. A všichni společně tam.
Ty ruské vlajky jsou obzvlášť zajímavá věc, protože si mnoho lidí plete s Lužicko-Srbskou, že tam jsou jenom jinak poskládané ty pruhy, tak nevím, jak to zrovna tam kdo vnímá. I když moje zkušenost je taková, že místní Němci nevědí, co je Lužicko-srbská vlajka, co je česká, co je polská, a to jsou vlastně od všeho kousek. Budyšín bývá vymezován, bohužel, toto krásné město, kousek za našimi hranicemi, bývá spodobňován jako vlastně hlavní tábor neonacismu v Sasku. Místní se tomu brání, že tam vlastně na ty demonstrace najíždějí přes Polní z Lipska, z Chemnitz nebo z Drážďan a že to je nespravedlivá nálepka. Jak se vám to, pane profesore, vlastně poslouchá tady tyhle ty věci a zkazky, protože to skutečně je asi jiný Budyšín, než jste zažil vy.
To je zcela jistě jiný Budyšín, ale on je vlastně jiný úplně i ten náš dnešní svět, když se podíváme minimálně od covidu a války na Ukrajině a podobně, tak vidíme, že dochází k takovému jakoby zmatení a eskalaci spousty lidových takových pnutí obyvatelských, takže asi bych si nemyslel, že to je v té Lužici nebo v tom Budyšíně nějak zcela výjimečné, ale jako zcela jistě, když se ptáte, tak v těch 90. let byl Budyšín daleko poklidnějším místem. I to, co jsme teď slyšeli, spousta těch věcí je nových. I pro mě, i když Lužici sledují z dálky, tak až takovou intenzitu jsem nečekal. Ale ještě možná jednu věc k tomu dodám. Já jsem se zabýval tehdy na přelomu těch dvou století vlastně hodně i identitou lužicko-srbské mládeže a z toho celkem vyplynulo, že ta jejich národní identita, ta slovanská identita není Bůh ví jak silná. Oni se s tím do jisté míry identifikují, ale často je to taková hybridní identita, částečně německá, částečně lužicko-srbská, někdy je to velmi těžké oddělit a naopak tam se daly zjistit velice silné tendence k tomu nelišit se od těch německých vrstevníků. Nevymykat se, nelišit se a v kontextu toho si umím představit, že to, co tam dneska mezi mládeží je takzvaně cool a in a sexy, tak i ten mladý lužický Srb se toho chytí a že ho už tolik ani neovlivní to, že vlastně možná v těch soudobých nějakých ideích jsou i antislovanské nějaké momenty.
To je právě na tom zajímavé, ten německý živel tam zrovna bývá často protislovansky zaměřený. To té mládeži nevadí? Ty s nimi asi nějak mluvíš, neznáš? Ty asi ne 15, 16 letý lidi, ale dvacátníky určitě, jo?
Takhle, tak určitě jsou i mezi těmi katolickými Srby nějaká mládež, co má sympatie k té AFD, ale mně se trochu zdá, já nevím, jestli to možné je to tím, jak se začíná to vyhrocovat, ten vztah, nebo jak to je napjaté, ale já ze své vlastní zkušenosti vím, že ti moji vrstevníci, třeba z Lipska, zase to je určitá skupina jakoby těch v uvozovkách vzdělanějších, nebo ti jako kdyby ta jejich elita, tak jsou poměrně antiněmečtí, nebo jakoby, já nechci říct, že by byli jako oni jako ne nějak vyhroceně, ale jakoby nějak mají tu vyhraněnou identitu proti té německé většině, a co jsem já tam zažil, ale zase nemůžu říct jakoby to u všech, a byla to jenom ta skupinka, co je daleko zase od domova v Lipsku, to může také být ještě jinačí, protože tam to je vyloženě jenom to studentské prostředí, takže je to těžké. No.
Je fakt, že já jsem to vždycky vnímal na vztahu k národnímu fotbalovému týmu, kdy nebylo jasné, nebo někteří z nich váhali, jestli mu mají fandit nebo ne, protože vlastně to je tým našeho státu, ale není to můj tým, protože já nejsem Němec. Takže bylo to tam na hraně.
No asi tam ani nebylo moc hráčů, třeba lužických Srbů.
Tak to u fotbalu to už dneska u té mládeže neplatí. Tam se mi zdá, že se s tím německým fotbalem identifikují velmi.
Tak ještě před těma 20 lety to tak nebylo. Tak to je zjevná změna. Ta hybridní identita lužických Srbů jako vlastně v dnešní době nejzápadnějších Slovanů, když teda nebudeme počítat nějak ašský a chebský kout České republiky, ta se rozvolňuje a v tom jsou vlastně možná ti lužičtí Srbové napřed, protože já mám pocit, že se rozvolňuje i ta česká identita a další identity, které byly opřené vlastně, což je typické hlavně pro ten náš slovanský kout v Evropě, opřené o ten jazyk a kulturu jakožto gro a ten hlavní identifikátor a že to vlastně teďka mizí, že se to rozvolnilo v té globalizační době.
Je to tak, jako ta tendence je úplně jasná a nemusíme chodit do Lužice, jako pochopitelně, my jsme ještě, nás je mnohem víc, jsme kompaktnější, čeština je všude, takže to je jiná situace, ale i tak už i vidím, já učím na vysoké škole a vidím, zdaleka ne všichni, ale už to nejsou ani zase ojedinělé případy, studenti mluví dokonale anglicky a čtou hlavně anglicky. A začínají mít někdy i potíže s češtinou v terminologii. Oni mluví česky pochopitelně, takže jsou Češi jako poleno takzvaně, ale když dojde na nějaké speciálnější výrazy, tak oni je znají anglicky a česky už ne. To je něco, co mě jakoby trklo až v posledních několika málo letech.
V němčině, která je ještě mnohonásobně větší než čeština, prý jsou jako totožné tendence, že se to vlastně opravdu jako rozvolňuje ten vztah, staletý vztah k těm vlastně k té kultuře. Když se vrátíme ještě k tomu srbskému sejmu, jako srbskému parlamentu, což je teda v podstatě novinka a v jeho zřízení se vezlo, aspoň mě to tak vždycky přišlo, na vlně toho starosti, té starosti o menšiny, která byla zintenzivněna po tom roce 90 v celé Evropě. Tak vy jste mluvil o těch Sámech, kde mají taky svoje parlamenty, kde se to podařilo. Nevím, jestli ještě nějaký jiný malý národ v Evropě má takhle úspěšně ustanovený ten systém parlamentu nebo více parlamentů.
Možná ne malý národ, ale je to, dejme tomu, Vojvodina jako region.
Ano.
Ta má docela úspěšný, takový etnicky založený parlament.
A jinak už ani snad Bretonci to nemá nikdo.
Vlastně Bretonci v podstatě se nikdy politicky neskonsolidovali.
No ale není to vlastně už nějaká, já nechci říct, že to je demode, nebo že to je pase, ale že už vlastně ta doba, kdy ta šance na to byla, je pryč, protože ten příchylný pohled na ty menšiny, myšleno národností v tomto případě, už taky jako odeznívá, že to bylo prostě fajn po tom pádu té železné
ano,
opony.
Ano, to kulminovalo kolem toho roku 2000, dejme tomu, to kulminovalo tahleta.
Takhle bych čekal ještě později, ale myslíte, že 2000, jo?
No, nebo v první dekádě teď nového století, no.
A že se na tom vlastně i ty Srbové svezli lužičtí, že měli vlastně, že se jim zvedali ta apanáž státní.
No, ale oni se na tom svezli zase jenom takhle, jako technici s ní, že se jim zvedala apanáž, že teda nemuseli propouštět lidi, jako možná někde jinde, ale podle mě zase nedokázali, oni to, jak se někdy používá to slovo, oni to projedli, teda, jo, že nepoužili to k vybudování nějakého kompaktního, nového, jejich takového už i politicky zralejšího tělesa.